Սիրելի ուղդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Իսրայելը նոր հարված է հասցրել Ֆորդոյի միջուկային կայանին, ՄԱԿ-ը զգուշացնում է հնարավոր անկանխատեսելի հետևանքների մասին։ Երևանը հորդորում է իսլամական երկրներին հրաժարվել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը թիրախավորող նախաձեռնություններից, նախորդին նրանք համատեղ հայտարարությամբ կոչ էին արել Երևանին կատարել Բաքվի պահանջները, այդ թվում արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի վերաբերյալ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը դատապարտում է իշխանությունների պարակտիչ քայլերը, իշխող ԿՊ-ից պնդում են, վարչապետն արդեն սկսել է հանդիպել կաթողիկոսին փոխել ցանկացող համակարգող խմբի հետ։ Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը բանտից հայտարարում է, թե կշարունակի պայքարը, Ռուսաստանից մեղադրանք են հնչեցնում ԿՊ-ական գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի հասցեին։ Ձերբակալվել են Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, նրա եղբայրն ու ևս երկու անձ փողերի լվացման մեղադրանքով։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հանդես է եկել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Ստամբուլում կայացած համաժողովի ընթացքում Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ ընդունված բանաձևը դատապարտող հայտարարությամբ, թվալ փաստաթղթերում արտահայտված շեշտադրումները հակասում են տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման շահերին և տրամաբանությանն, ասված է հայտարարությունում մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի հետ հարնչվող ADM Diamond ընկերությանը մեղադրում է ադամանդի մաքսանենգության մեջ, այս մասին նշված է ծառայության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Խաչատուր Սուքյասյանը որևէ կապ չունի և չի ունեցել ադամանդների բիզնեսով զբաղվող այդ կազմակերպության հետ, ազատությանը փոխանցել է Սուքյասյանի խոսնակը։ Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր հարցաքննել են Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, նա մասնավորաբար պատասխանել է ադրբեջանցի դատախազների Լեռնային Ղարաբաղի բանկային համակարգին վերաբերող հարցերին։ Ադրբեջանական աղբյուրների Հարությունյանը նշել է, որ Արցախ բանկը գրանցված է եղել Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Բաքվի դատարանն այսօր 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ադրբեջանցի ինդիմադիր ակտիվիստ հետազոտող Բահրուս Սամեդովին, նրան մեղավոր ճանաչելով Հայաստանի օկտին լրտեսության համար։ Ինքը Սամեդովը ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունել, ադրբեջանցի ակտիվիստը ձերբակալվել էր նախորդ տարվա օգոստոսին, մինչև բանտում հայտնվելը Սամեդովը հետևողականորեն հանդես էր գալիս Հայաստանի հետ խաղաղության հաստատման օգտին։ Ռազմական գործողություններն Իսրայելի և Իրանի միջև շարունակվում են, այսօր կեսօրին իսրայելական օդուժը հրթիռակոծել է Թեհրանի կենտրոնական թաղամասերը, խոցված թիրախների թվում էր նաև Թեհրանի խոշորագույն Էվին բանտն, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ հարվածներն իրականացվել են վարչապետ Նեթանյահուի անմիջական հրահանգով, Իրանը Էվինի բանտին հասցված հարվածները հաստատել է։ Կրեմլում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահն ու Իրանի արտգործնախարարը, դիմելով Աբաս Արախչին, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Իրանի դեմ այս անհիմն ագրեսիան որևէ արդարացում կամ հիմնավորում չունի։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով Ռուսաստանի որդեգրած դիրքորոշումը մեջբերում պատմության և միջազգային իրավունքի ճշմարիտ կողմում է դնում Ռուսաստանի պետությանը։ Առնվազն 8 մարդ է զոհվել, ևս 19 նվիրավորվել են այսօր Լուսադեմին Կիևի ռուսական հրթիռակոծության հետևանքով, այս մասին հաղորդում են քաղաքային իշխանությունները և Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումով անցած գիշեր Ռուսաստանը Կիևի և հարակից շրջանների ուղությամբ 350 անօթաչու թռչող սարք և 16 իսկանդեր տեսակի հրթիռ է արձակել։ Հունգարիան և Սլովակիան որոշել են արգելափակել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների նոր 18-րդ փաթեթի ընդունումն, այս մասին այսօր հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն, նրա խոսքով Բուդապեշտն ու Բրատիսլավան անման քայլի են դիմում ռուսական էներգակիրների ներկրումն ամբողջությամբ արգելելու Եվրամիության ծրագրերին ի պատասխան։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ զարգացող պայթունավտանգ իրավիճակի, Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների մասին, որոնց նախորեին միացավ նաև Միացյալ Նահանգները, թիրախավորելով Իրանի 3 հիմնական միջուկային օբյեկտները։ Իսրայելը շարունակում է հարվածները, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը զգուշացնում է անկանխատեսելի հետևանքների մասին, մինչ Թեհրանը դիտարկում է պատասխան քայլերի հնարավորությունը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը կոչ էր արել Ամերիկայի քաղաքացիներին ծայրահեղ հեղ զգուշություն ցուցաբերել։ Իրանի արտգործնախարարն էլ մեկնել էր Մոսկվա Թեհրանի վաղեմի դաշնակից Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցելու։ Այժմին հայտնի իմանրամասները Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Իսրայելի և Իրանի հակամարտության 11-րդ օրը Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ ԱՄՆ զինուժի հասցրած հարվածները հսկայական վնաս են պատճառել Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Դոնալդ Թրամփը նաև չի բացառել Իրանում ղեկավարության փոփոխությունը, թեև ԱՄՆ փոխնախագահն ավելի վաղ պնդել էր, որ դա չէ իրենց նպատակը։
Քաղաքականապես կորեկտ չէ օգտագործել վարչակազմի փոփոխություն եզրույթը, բայց եթե իրանական ներկայիս վարչակազմն անկարող է Իրանը կրկին հզոր դարձնել, ապա ինչու չպետք է վարչակազմը փոխվի։
Ամերիկյան հարվածներից հետո Իրանի Բանակի գլխավոր հրամանատարը սպառնացել է պատասխան հարվածներ հասցնել ԱՄՆ-ին, նույնը ասել է նաև զինված ուժերի շտաբի պետը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունը դեռ ամբողջական գնահատական չունի, թե ինչ վնաս են միջուկային օբյեկտներին հասցրել Միացյալ Նահանգների հարվածները, թեև կանխատեսում են, որ Ֆորդոյի օբյեկտում վնասը շատ էական է։ Ըստ գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիի, Իրանից հայտնել են, որ օբյեկտների տարածքում ռադիացիայի մակարդակի բարձրացում չի գրանցվել։ Նա նաև ասել է, որ երկխոսությունը շարունակելու հնարավորություն կա, պետք է օգտվել այդ պատուհանից, այլապես եթե հակամարտությունն ընդլայնվի, դա անհավանական հետևանքներ կարող է ունենալ։
Including the IEA is an Եթե այդ պատուանը փակվի, բռնությունն ու ավերածությունները կարող են հասնել անհավանական մակարդակի, իսկ մեր իմացած միջուկային գլոբալ չտարածման ռեժիմը կարող է խարխլվել եւ փլուզվել։
Այս ֆոնին Իրանի արտգործնախարարն այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Իրանի դեմ ագրեսիան անհիմն է, իսկ Մոսկվան փորձում է օգնել իրանցի ժողովրդին։
Իրանի դեմ այս բացարձակապես չհրահրված ագրեսիան որևէ հիմք և արդարացում չունի։ Մեր կողմից մենք ջանքեր են գործադրում Իրանի ժողովրդին օգնելու համար։
Աբաս Արախչին էլ ասել է, որ հարձակումն ագրեսիայի ակտ է, որը պետք է դատապարտի ողջ աշխարհը։ Ըստ նրա, դա հարձակում է նախ և առաջ ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա, քանի որ ամբողջությամբ խախտում է այն։
Դա հարձակում է միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի և ամենակարևորը միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի վրա։
Հանդիպումից հետո Արախչին ասել է, որ Պուտինի հետ քննարկել են ստեղծված իրավիճակը, այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Մինչ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը սպառնում են միմյանց, Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ հարվածել են իրանական 6 օդանավակայանի, ոչնչացրել 15 ինքնաթիռ, վնասել թռիչքուղիները։ Իսրայելն ասել է, որ ցերեկն էլ հարվածել են Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտ տանող ճանապարհներին, իսկ Թեհրանում աննախադեպ հարվածներ են հասցրել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կառույցներին, նաև Էվին Բանտին և բոլոր բազաներին, որտեղից հրթիռներ են արձակվել Իսրայելի վրա։ Իրանը հերքել է լուրը, որ հարվածել են նաև պետական հեռարձակողի շենքին։ Իսրայելի վարչապետն ասել է, որ ամեն ինչ կանեն Իրանի միջուկային և բալիստիկ հրթիռների ծրագրերը վերացնելու համար։ Ըստ Բենյամին Նեթանյահուի, Իսրայելը շատ մոտ է այդ նպատակների իրականացմանը։
Կարող եմ ձեզ մեկ բան ասել, մենք չենք ներքաշվի հյուծվող պատերազմի մեջ, բայց նաև չենք ավարտի այս պատմական արշավը, քանի դեռ մեր բոլոր նպատակներին չենք հասել։
Իրանն իր հերթին հարվածել է Իսրայելի կենտրոնական հատվածներին, տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Երեկ Իրանի թեմայով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ է կայացել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտների ռմբակոծությունը վտանգավոր շրջադարձ է։ Անտոնիո Գուտերեշը շեշտել է, պետք է անհապաղ դադարեցնել պատերազմը և վերադառնալ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է համապարփակ լուծում, որը կվերականգնի վստահությունը։
United Nations stands ready to support any and all efforts toward the peaceful resolution.
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը պատրաստ է աջակցել խաղաղ կարգավորման ուղղված ցանկացած և բոլոր ջանքերին, սակայն խաղաղությունը չի կարող պարտադրվել, այն պետք է ընտրվի։
But peace cannot be imposed.
ՄԱԿ-ում ԱՄՆ փոխդեսպանն ասել է, որ Իրանը երկար ժամանակ գաղտնի է պահել միջուկային զենքի ծրագիրը և խոչընդոտել բանակցային վերջին ջանքերին։ Իրանի դեսպանը հերքել է ԱՄՆ բոլոր մեղադրանքները։ Ըստ Ամիր Սայիդ Իրավանիի, միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը մանիպուլյացիաների միջոցով քաղաքական զենքի է վերածվել։
Legitimate right to peaceful nuclear energy.
Կողմերին խաղաղ նպատակներով միջուկային էներգիայի օրինական իրավունքը երաշխավորելու փոխարեն այն որպես պատրվակ է օգտագործվել ագրեսիայի և անօրինական գործողությունների համար, որոնք վտանգել են իմ երկրի գերագույն շահերը։
The supreme interest of my country.
ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպանն էլ ասել է, որ Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն քանիցս փորձել են խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, սակայն Իրանը բանակցություններն օգտագործել է ժամանակ շահելու համար, որպեսզի շարունակի իր միջուկային ու հրթիռների ծրագիրը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
այս օրերին ամենից հաճախ հնչող հարցն է, ինչ ազդեցություն է թողել միջուկային օբյեկտների հրթիռակոծությունը ճառագայթային ֆոնի և մթնոլորտի աղտոտվածության վրա և կա արդյոք ռադիացիոն վտանգ։ Սահմանակից Սյունիքում մի քանի օր է մշտական դիտարկման կայան է տեղադրվել։ Տաթև Լազարյանը զրուցել է չափումներն անող փորձագետների հետ։
Հայաստանում բնական ռադիոակտիվ ֆոնի փոփոխություն չկա։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Ամիրջանյանը։ Այդ կենտրոնի աշխատակիցները Հայաստանի միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ Սյունիքում են չափումներ անում, բացի այդ, Իրանում ընթացող գործընթացներով պայմանավորված այնտեղ նաև ճառագայթային մոնիթորինգային համակարգի մշտադիտարկման կայան է տեղադրվել, որը 24 ժամ անդադար չափումների արդյունքներն է ուղարկում։ Արմեն Ամիրջանյանն ասում է, ստացված բոլոր տվյալները նորմայի սահմաններում են։
Այս ընթացքում, ինչ սկսել է այդ պատերազմը, ճառագայթային ֆոնի որևէ փոփոխություն չի նկատվում Հայաստանում։
Այսինքն երեկվա այդ հարվածներից հետո էլ որևէ փոփոխություն չկա։
Այո, այս պահին որևէ փոփոխություն չենք նկատում։ Գործողել ենք մեր աշխատակիցներին, մեր աշխատակիցների հետ միջուկային կարգավորման կոմիտեի աշխատակիցները այժմ Մեղրիում են գտնվում։ Զուգահեռ չափումներ է կատարում ավելի իրավիճակը ճշտելու համար։ Չնայած ասում եմ, Մեղրիում տեղադրվել է ստացիոնար չափման կայան։
Մեղրիում երբ է տեղադրվել, այսինքն այս իրադարձությունների պատճառով և ժամանակ է տեղադրվել, թե ավելի շուտ կա։
Այո, քանի որ մոնիտորինգը Հայաստանում հիմնականում կենտրոնացած էր հայկական ատոմականի վրա, բայց վերջի դեպքերի արդյունքում որոշում կայացվեց նաև հարավային սահմանում նույնպես ունենալ մոնիտորինգային կայան։ Այժմ այդ կայանը աշխատում է և տվյալներից դատելով մենք կարող ենք ասել, որևէ ամպ, ռադիոակտիվ ամպ չկա, ֆոնային արժեքը որևէ փոփոխություն չի կրել։
Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնն էլ չափում է ֆոնային գամմա ճառագայթման մակարդակը և դարձյալ փոփոխություն չի նկատել։ Նախորդին Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ հարվածել է Իրանի 3 միջուկային օբյեկտներին՝ Ֆորդոյում, Նաթանզում և Սպահանում։ ՄԱԿ-ի միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, որ թեև ստորգետնյա վնասները գնահատելը այս փուլում դեռ հնարավոր չէ, բայց հավանաբար ամերիկյան հարվածները շատ նշանակալի վնաս են հասցրել Իրանի Ֆորդոյի ուրանի հարստացման գործարանի ստորգետնյա տարածքներին։ Իրանական աղբյուրները պնդում են, որ հարստացված ուրանը մինչև հարվածներն արդեն իսկ տեղափոխված է եղել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ի դեպ, որ 10 օր առաջ դատապարտել էր Իսրայելի հարձակումը Իրանի միջուկային և ռազմական օբյեկտների վրա, երեկվա ամերիկյան հարվածներից հետո որևէ հայտարարություն չի արել։ Ապրի Արմենիա հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանն ասում է, ոչ միայն Հայաստանն է զգուշավոր Միացյալ Նահանգների վերաբերյալ գնահատականներում, այլև այլ երկրներ ևս, քանի որ ԱՄՆ նախագահի արձագանքը անկանխատեսելի է։
Անկախատեսել է, որ Թրամփը կամ Թրամփի խորհրդականները կարող են նրանց հետ տեսել կոնեկտիկ երկիրը, այդ բաղադրամը նաև Հայաստանն է։ Քննադատել է քեզ, քննադատել է փոխադրվածը, ինչը ոչ կարող ասեմ, թե ինչ արձագան կարող է դերել նախագահի կողմից։ Օրինակ, Թրամփը կարող է ինչ-որ բան գրել կամ ասել, որ դեք եք պայմանագրեր կիրառենք այդ կամ այն պետության նկատմամբ։ Եթեաբար բոլորը ցանկանում են զուտ գնալ նախագահ Թրամփին։
Իրանում արդեն 10 օր է ռազմական գործողություններ են, հարվածներ են հասցվում հարևան Իրանի միջուկային օբյեկտներին, այդ երկրից փախստականների հոսք է սկսվել, այդ թվում Հայաստան, արդյոք այս իրավիճակում Հայաստանի արձագանքը համապատասխան է։
Դեթե կարծում եմ, եթե վերցնենք արտգործնախարարության արձագանքը, այսինքն հայտարարությունների եւ այլն, դա ադեկվատ է, սակայն եթե վերցնենք ընդհանուր պետական համակարգի արձագանքը, ապա այստեղ ես չեմ կարծում, որ արձագանքը ադեկվատ է, որտեղ նույնիսկ եթե ընդունենք, որ իրականում չազանարվում է, պարզապես դրա մասին չի հայտնվում, դա էլ է կարօրինակ ինչու, ուրեմն առնվազն պետական համակարգը խնդիր ունի ռազմավարական հաղորդակցության։ Իսկ եթե շատման չի արվում, ապա կարող ենք ասել, որ ի տարբերություն արտգործնախարարության ընդհանուր պետական ապարատի կամ պետական համակարգի արձագանքը դժվար է կարելի գործի չհամարել։
Իրանի վրա իսրայելական հարձակումից հետո արդյոք անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրվել է։ Խորհրդի մամուլի խոսնակը հայտնեց, որ այն դեպքերում, երբ անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրվում է, այդ մասին տրվում է հաղորդագրություն։ Անվտանգության խորհրդի կայքում որևէ հաղորդագրություն այդ մասին մինչ օրս չկա։ Տաթև Գլազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանավարտը Շարունակելով տարածաշրջանային թեման, իսլամական մոտ 5 տասնյակ երկրներ 3 համատեղ հայտարարություն տարածեցին, հորդորելով Երևանին կատարել Բաքվի պահանջները, այդ թվում արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի վերաբերյալ։ Հայտարարությունը տարածվեց իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների ստամբուլյան երկօրյա հավաքից հետո։ Ընդ որում հատկանշական է, որ դրանից ընդամենը 1 օր առաջ պատմական այցով ստամբուլում էր նաև Հայաստանի վարչապետը։ Ըստ ընդդիմախոսների, հայտարարությունը վկայում է, որ չնայած Փաշինյանի հանդիպումներին ոչ Անկարան, ոչ Բաքուն դիրքորոշումները մեղմել չեն պատրաստվում։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքն ու մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Խեղաթյուրված եւ ծայրահեղ միակողմանի Հայաստանի արտգործնախարարությունը խորապես հիասթափեցրել են իսլամական համագործակցության կազմակերպության Ստամբուլի ամփոփիչ հռչակագրի եւ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ ներկայացված բանաձևերի ձևակերպումները։ Ամփոփիչ հռչակագրում ձևակերպված են Հայաստանից ադրբեջանական մի շարք պահանջներ։ Իսլամական երկրները կոչ են անում Երևանին հաղթահարել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը խանգարող մնացած իրավական ու քաղաքական խոչընդոտները եւ այդպիսով դադարեցնել Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության խաթարումը։ Բացի այդ, դատապարտել են, որ Հայաստանը հրաժարվում է երկխոսել մեջբերեմ արևմտյան ադրբեջանական համայնքի հետ, վերահաստատել են նրանց վերադարձի իրավունքը իրենց ծագման վայրեր ներկայիս Հայաստանի տարածքում։ Ստամբուլյան հավաքում Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ Հայաստանին դատապարտող եւս երկու բանաձև է ընդունվել։ Պաշտոնական Երևանը հիշեցրել է, Հայաստանն է առաջարկում առանց հետաձգման ստորագրել համաձայնագիրը, ինչպես նաեւ կառուցողական լուծումներ գտնել Ադրբեջանի կողմից բարձրացվող մի շարք հարցերի կապակցությամբ։ Թե մասնավորապես որ հարցերի կամ ինչ լուծումներ, Երևանից չեն մանրամասնել։
Արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում վերոնշյալ հրճակագրին եւ բանաձևերին միացած իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրներին վերանայել եւ վճռականորեն հրաժարվել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը թիրախավորող եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացը վտանգող կողմնական նախաձեռնություններից։
Արտաքին գերատեսչությունը արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը համարում է տարածքային պահանջ Հայաստանի նկատմամբ, հիշեցնում, որ ԽՍՀՄ վերջին տարիներին հերացած ադրբեջանցիները կամ վաճառել, կամ գույքի փոխհատուցում են ստացել Հայաստանի կառավարությունից։
Ցավոք, նույնը չի եղել հայերի ճակատագիրը Ադրբեջանում, Բաքվում, Սումգայիթում եւ այլ վայրերում, որտեղ տեղի են ունեցել հայերի կոտորածներ եւ բռնի տեղահանում։ Իսկ նույն օրինակ վերջին դրսեւորմանը մեր տարածաշրջանում աշխարհը ականատես եղավ 2023 թվականի աշնանը, երբ ավելի քան 115,000 հայեր ստիպված եղան լքել Լեռնային Ղարաբաղը, ենթարկվելով էթնիկ զտման։
Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող Մինսկի խմբի լուծարումն է դարձրել փաստաթղթի ստորագրման նախապայման։ Թեև Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է, թե մայրօրենքի փոփոխությունը ներքին հարց է, բայց վարչապետն արդեն իր կարծիքը հայտնել է։ Նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։ Հենց հռչակագրում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վերամիավորման մասին ձևակերպումն են ադրբեջանցիները համարում տարածքային պահանջ։ Երևանը Մինսկի խմբի լուծարմանը դեմ չէ, պատրաստ է Ադրբեջանի հետ դիմում ներկայացնել համաձայնագրի կնքման օրը։ Ադրբեջանի նախագահը վերջերս Հայաստանի հետ խաղաղության հաստատման կարևորագույն նախապայման նաև ադրբեջանցիների վերադարձը համարեց։ Հայաստանի վարչապետն ասում է, Հայաստանում չի եղել, չկա եւ չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան։ Չնայած դրան, նրա ադրբեջանցի գործընկերը պնդում է, արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը իրենց օրակարգից դուրս չի գա այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք չեն վերադարձել։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմիս Տիգրան Աբրահամյանը Facebook-յան գրառման մեջ զուգահեռներ է տարել Արցախցիների վերադարձի շուրջ Հայաստանի իշխանության լռության եւ Ադրբեջանի կողմից արևմտյան ադրբեջանցիների հարցն ակտիվորեն առաջ մղելու մեջ։
Հայաստանյան կառավարչի Արցախցիների իրավունքների պաշտպանությունից եւ մասնավորապես հավաքական վերադարձից ու Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների թեմայից հրաժարվելու պայմաններում Ադրբեջանը միջազգային օրակարգ է հերում այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, որը ներառում է ներկայիս Հայաստանից գալի մասը։
56 երկրների շարքում իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ է նաև Թուրքիան։ Եվս մեկ ապացույց, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ բանակցում է նախապայմաններով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն այսպես է մեկնաբանում իսլամական համագործակցության կազմակերպության հռչակագիրը։ Այս հայտարարությունը Փաշինյանի Ստամբուլյան բանակցություններից ժամեր հետո հնչեց։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով ֆորմալ նախապայմաններ չկան, բայց Անկարան հայ-թուրքական կարգավորումը շարունակում է պայմանավորել հայ-ադրբեջանական հաշտեցմամբ։
Փաշինյանի այս բոլոր ճարտար լեզվով համոզումները, գրառումները, թե շարունակվում են Թուրքիայի հետ բանակցությունները, երկխոսությունը, փուչ է, դատարկ է, Թուրքիան միշտ եղել է Ադրբեջանի կողմին, Թուրքիան մշտապես հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը պայմանավորված է բացառապես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների նորմալացմամբ, իդեպ նորմալացում ասելով Ադրբեջանը միշտ հասկացել է Հայաստանի կողմից իրենց բոլոր պայմանների հլու հնազանդ կատարումը։
Խնդիր կա, որ նման հայտարարություն կա, եւ այդ խնդիրը պետք է լուծել հենց շփումներով ու երկխոսությունով անդամ բոլոր երկրների հետ, եթե դա հնարավոր է։
Վարչապետ Իստամբուլյան այցը արդյունավետ համարող իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը իսլամական երկրների հայտարարությունը խնդրահարույց համարում է, բայց որ նաև Թուրքիան Հայաստանից պահանջներ ունի, այդքան էլ համաձայն չէ։
Դա կազմակերպությունը առանձին վերցրած, որը ինչ-որ առանձին երկրի դիրքորոշում չի արտահայտում։ Սա ամեն դեպքում պետք է ֆիքս ընկելի դրանք տարբեր երևույթները։
Թուրքիան էլ այս կազմակերպության անդամը ես ստորագրել է սրատակ։
Ես կարող եմ ասել, որ առնվազն այդ խոսույթը թուրքական կողմից այնքան չկա, ինչքան որ դա կուզենային ադրբեջանցիները, որ լիներ։
Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամեն ոչ միայն Հայաստանի 4 հարևաններից 3-ը, Թուրքիան, Ադրբեջանն ու Իրանը, այլև ԱՊՀ շրջանակներում 4 դաշնակիցները՝ Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանն ու Ուզբեկստանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի հարևանությամբ ռազմական գործողությունները զարգանում են անկանխատեսելի արագությամբ, սպառնալով ողջ տարածաշրջանը ներքաշել կրակի մեջ, Բաքուն ու Անկարան էլ վերահաստատում են Հայաստանի ուղղված պահանջները, երկրի ղեկավարը կուլիսներում զբաղված է նոր կաթողիկոսի ընտրությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն այսօր ազատությանը տեղեկացրել է Նիկոլ Փաշինյանն արդեն սկսել է հանդիպել ՎՀԱՊ-ին փոխել ցանկացող համակարգող խմբի հետ, որը մտգրկվելու համար ինքն իր հայեցողությամբ չափանիշներ էր սահմանել ամեն օր աղոթելուց մինչև պահ տարին գոնե մեկ անգամ։ Խոստացել էր ընտրել հոգու աչքերով, միայն թե հայ-արաքելական եկեղեցու միաբանական համագումարը այսօր շտապել է հայտարարել համերաշխե Գարեգին երկրորդի հետ և դեմ իշխանության գործողություններին։ Մանրամասները Սուսան Բադելյանից լսենք։
Վեհարանը ՎՀԱՊ-ից ազատելու վարչապետ Փաշինյանի ձեռնարկած օպերացիան ակտիվ փուլ է մտել։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահը ազատության տաղավարում հայտարարեց, որ բազմաթիվ դիմումներ կան։
Շատ բազմաթիվ մարդիկ են դիմել այնտեղ ընդգրկվելու համար, ու գիտեմ, որ այս պահին վարչապետը, եթե չեմ սխալվում, գուցե սխալվեմ, բայց հանդիպումներ է ունենում նրանց հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը երկու շաբաթ առաջ ազդարարել էր համակարգող խորհուրդ է ձևավորում կաթողիկոսին փոխելու համար։ Առաջին 10 հոգուն անձամբ կընտրի մեջբերում հոգու աչքով։ Վարչապետն ինքը չափորոշիչներ է սահմանել, թե ովքեր կարող են դիմել՝ ամբողջ հոգով Հիսուսին հավատացողներ, ամենօր աղոթողներ եւ այլն։ Փաշինյանն ու թիմակիցները վստահ են, հոգեվրականներից շատերն են սատարում այս գործընթացին, հատկապես ամուսնացյալ քահանա։
Ամուսնացյալ, նորմալ կարգով ամուսնացյալ ազնիվ մարդով ուղղակի չի խաբել, կեղծ երդում չի կերել, նա չի կարող այդ աստիճանակարգային բարելավումն ունենա։
Մինչև այժմ Մայրաթորի հոգևորականներից որևէ մեկը վարչապետին աջակցող ու կաթողիկոսի դեմ հրապարակային հայտարարություն չի արել։ Վահագն Ալեքսանյանի պնդմամբ ամուսնացյալ քահանաների շրջանում կա աջակցություն։
Սատարումը պիտի տեսնենք նաև նրանց լռության մեջ։
Չեն լռում և շատ ակտիվ գործունեություն են սկսել կաթողիկոսի որոշմամբ նախկինում կարգալույց եղած հոգևորականները։
Շատ մոտ ժամանակներում դուք ինքներդ կտեսնաք, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկելու ներսի հոգևոր դասի ներկայացուցիչները, ովքեր որ անմիջապես Հայաստանում ծառայության մեջ են այսօր։
Տեր Սահակ Քահանա-Գալստյան ներկայացող այս քաղաքացին, որ ըստ Մայրաթորի զրկված է հոգևորական կարգից, վստահ է քահանաների 90% ոտքի է կանգնելու, իսկ այն կարգալույց եղած հոգևորականները, որ կուսակրոնության ուխտը պահել են կարգից զրկվելուց հետո անգամ, թող անպայման դիմեն վարչապետին որպես կաթողիկոսի թեկնածու։
Ովքեր որ ցանկություն ունեն ողջ են և ցանկություն ունեն ետ վերադառնալ, ես կխնդրեմ անպայման նրանք կապվեն Նիկոլ Փաշինյանին գրելով իր էլեկտրոնային հասցեին։ Կտրիչ Ներսիսյանը, լրիվ մերկ է, չբլախ է նա, որովհետև խեղճ ու կրակ, ողորմելի, թշվարականի պես կանգնել էր այնտեղ։
Ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։
Կիրակի հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Էջմիածնի տոններ նշում։ Մայր տաճարում ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատարակ մատուցեց։ Ինչ կասի հետո Գարեգին II-ն իր պատգամում շատերն էին սպասում։ Նիկոլ Փաշինյանը նորից հարցեր ուներ, ոչ տոնական։
Այսօրվա քարոզը լավ առիթ է, որ Կտրիչ Ներսիսյանը հանրությանը ներկայացնի իր տիկնոջը և զավակին։ Պարզաբանի, թե իրեն հայտնի պորնկացումներից հետո ինչու է Սամվել Խաչատրյանին պահում վեղարի տակ։ Բացահայտի մոմի վաճառքի շահույթը ինչպես է բաշխվում Կարոյի և Եզրասի միջև, 50-50 թե այլ տրամաբանությամբ։ Բարձրաձայնի, որքան է կազմել այդ շահույթը 2024 թվականին։
Վարչապետի ոչ մի ակնկալիք չարդարացավ վեհապարը տեղի ունեցողը հասարակությունը պարակտելու ցավալի գործողություններ որակեց։
Իշխանությունների կողմից սանձազերծված հակաեկեղեցական արշավը լրջագույն սպառնալիք է ազգային մեր միաբանությանը, մեր երկրի ներքին կայունությանը և ուղիղ հարված հայոց պետականությանը։ Օրեր առաջ ականատես դարձանք մի նոր դատապարտելի երևույթի։ Ի պաշտպանություն Սուրբ Էջմիածնի հանդես եկող եկեղեցանվեր հայորդու ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի դեմ իրականացվեց անօրինական հետապնդում։
Ատելությամբ ու թշնամանքով, բռնաճնշումներով երկիր չի կառուցվի, ընդգծեց կաթողիկոսը։
Սպառնալիքի ու վախի մթնոլորտում արդարություն ու համերաշխություն չի հաստատվի։
Ես կարծում եմ ինքը արդարության ու արդարադատության մասին խոսելու իր ոսկե ժամերը, որ ուներ, օրինակ, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիներին, Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին բացաթողել, այդ իր պատկերացրած արդարադատությունը երևի իր ամենասիրելի նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից զուգարաններում մարդասպանության տեսքով բաննա, այդ արդարադատությունն է Քոչյանի թիկնապահների կողմից։
Իշխող թիմի ներկայացուցիչը վստահ է, իրենց հաջողվելու է մեջբերում մաքրել եկեղեցին։
Էջմիածինը միանշանակ շարունակելու է պաշտպանել ազգային շահերը, բայց իր գնալուց հետո արդեն հայ ազգային շահերը, Հայաստանի պետական շահերը նույնպես։
Կարեգին II կաթողիկոսը Կիրակնորյա միասնական աղոթքում հիշեց տեղահանված արցախցիներին Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին, փորձությունների մեջ մխիթարություն գտնելու զորություն մաղթեց իսկ հավաքվածներին առաքյալի խոսքով դիմեց։
Հաստատուն մնացեք հավատքի մեջ, քաջ եղեք, զորացեք, ձեր ամեն ինչը սիրով թող լինի։
Էջմիածնի տոնին նախորդել է միաբանական համագումար, որ տևել է 5 օր։ Այդ մասին մայրաթորը միայն այսօր է հաղորդագրություն տարածել։ Այդ համագումարին մասնակցել են միաբաններ նաև Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսությունից, Երուսաղեմի և Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքություններից։ Ըստ Էջմիածնի հայտարարության, վեհապարը մտահոգությամբ է նշել, որ վարչապետի կողմից ծրագրավորված հարձակումները նպատակ ունեն վարկաբեկել հայ եկեղեցականությանն ու եկեղեցուն, լրացնել եկեղեցու այն ու նվազեցնել նրա բարձր հեղինակությունը, միաբաններին հորդորել է միասնական լինել նոր փորձություններին հանդիման։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցու և բարձրաստիճան հոգևորականների, այդ թվում վեհապարի հասցեին վարչապետի վիրավորական հայեախառն արտահայտություններից հետո փաստաբանները դիմել էին պաշտոնյաների վարկը քննող կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, պահանջելով իրավական գնահատական։ Օրեր անց պատասխան են ստացել, թե ձեր դիմումի կարիքը չունենք, մենք մեր քննությունն ենք սկսել։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը չի քննի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականներին ուղված գրառումները, բացի մեկից։ Փաստաբան Արա Զորաբյանն էր դիմել այդ կառույցին, որ իրավական գնահատական տան վարչապետի տասնյակից ավելի գրառումներին։ Կառույցը, սակայն, հրաժարվել է փաստաբանի դիմումի հիման վրա վարույթ հարուցել։ Արա Զորաբյանի փոխանցմամբ պատճառաբանել են, թե իրենք սեփական նախաձեռնությամբ են դա արել։
Մնացած մեր փաստարկների մասով նշել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի գործել իր լիազորությունների շրջանակում, հետևաբար որոշ կանոններ ըստ հանձնաժողովի խախտված չեն կարող համարվել։
Եկեղեցականներին ուղղված վարչապետի միայն մեկ սրբազանի և քերակնոջ գրառման առնչությամբ է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ հարուցել։ Արա Զորաբյանը շարունակում է պնդել կառավարության ղեկավարը մյուս գրառումներում ևս խախտել է, թե հանրային ծառայության մասին, թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքների մի շարք հոդվածներ։
Օրինակ խախտման վերաբերյալ փաստարկներից մեկը նա էր, որ Նիկոլ Փաշտյանը միջամտում է եկեղեցու ինքնակառավարման հարցերին, որ իրավունքը չունի։ Եվ օրինակ այս մասով իրենք գտել են, որ նա որպես վարչապետ չի գործել, միշտ իր կայքնել է իր սոցիալական էջը, Facebook-յան էջը, բնականաբար ասոցացվում են վարչապետ Նիկոլ Փաշտյան հետ, և մենք նաև տեսել ենք, որ նույն կառավարության նիստերում ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ նույն հարցերը նա բարձրացնում է, այն հարցերը, որը նա բարձրացել է նաև իր սոցիալական էջում, դրա համար նա այդտեղ հանդես է գալիս որպես վարչապետ։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ազատությանն ասաց. «Եթե փաստաբանն իրենց որոշման հետ համաձայն չէ, թող դիմի դատարան»։ Արա Զորաբյանը հենց այդ ճանապարով էլ գնալու է, այժմ հայցն է պատրաստում։
Հանձնաժողովի այդ որոշումը ինքնուրույն վիճարկվելու է, այսինքն պարտավորեցման հայցը ներկայացնելու վարչական դատարան։
Մինչ Զոհրաբյանը կփորձի դատական կարգով պարտավորեցնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը քննել, վերջին մեկ ամսում այդ կառույցը երկրորդ վարույթն է հարուցում վարչապետի հայտարարությունների վերաբերյալ։ Եկեղեցու որոշ հոգևորականներին վիրավորելուց առաջ կառավարության ղեկավարը խորհրդարանում իրեն քննադատած ընդդիմադիր պատգամավորներին էր անվանել համբալ, սպառնացել նրանց ուղարկել ԱԱՑ պատվ
Ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտեք։
Հանձնաժողովի գնահատմամբ վարչապետն այս և մի շարք այլ արտահայտություններով վարքագծի կանոնների առերևույթ խախտում է թույլ տվել։ Այժմ միջադեպի կողմերի բացատրություններն ուսումնասիրելու փուլում են։ Վարչապետն արդեն իր գրավոր պարզաբանումները ներկայացրել է։ Հնարավոր է դիմեն նաև խորհրդարանի խոսնակին։
Լրացուցիչ այլ գործողություններ են կատարում, որոնք վարչանակներում մեզ անրաժեշտ կլինեմ, այս դա չեմ կարողել, ես պահին վարութային ընթացակարգը չեմ կարող
հրապարակել։ Երկու կողմերից էլ այսքի և ընդդիմադիր և վարչապետի կողմից ստացել եք պարզաբանումը։
Ընդդիմադիրներին դեռևս չենք ստացել, ընդդիմադիրներին դեռևս պետք է հասկանան, կարող է մենք արժանապատվային դիմենք, տեսնենք, եթե դրանք ձայնագրած են, ամբողջ ձայնագրությունները ուսենք։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթների քննության համար 90 օր ժամանակ ունի։ Եթե անգամ պարզվի, որ երկրի ղեկավարը վարքականոնի խախտում է թույլ տվել, ապա ոչ մի պատիժ միևնույն է սահմանված չէ։ Վարչապետը հանրությանը ընդամենը պետք է պարզաբանում ներկայացնի։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցու օգտին հայտարարությունից հետո ազատազրկված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը նոր ուղերձ է հղել բանտից, պնդելով, թե պայքարը չի դադարեցնի, նրա եղբոր որդին էլ իր հերթին է հայտարել. Կարապետյանի երկամսյա կալանքի որոշումը մի մեծ ճանապարհի սկիզբն է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մեծահարուստ ընտանիքը մտնում է քաղաքականություն հաջորդ տարի Հայաստանում նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, և արդյոք դա չէր պատճառը, որ վարչապետը օրեր առաջ խոստացավ պասիվացնել Կարապետյանին, ինչպես ինքներ ասել, ընդմիշտ։ Գործի շուրջ զարգացումներին Գանես Արբեկյանն է հետևում։
Շուտով դատարաններն անկախ են լինելու, շուտով արդարությունն ու արդարադատությունը վերականգնվելու է, շուտով մեր արտաքին անվտանգությունը վերակառուցվելու է։ Գործարար Սամվել Կարապետյանի ուղերձները Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից այսպես են ավարտվում. «Անազատության մեջ հայտնված միլիարդատերը, որ զրկված է տեսակցությունից, չի լռում, ասելիքը հանրությանն է փոխանցում փաստաբանների միջոցով»։
Սա հասարակության ուղված կոչեր են, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ մեզ դեռ մեզանից կախված բան կա, մենք կարող ենք բան փոխել, թող չհավատա ոչ մեկ, որ մեզանից կախված բան չկա։
Ինչ հաջողվեց ներկայ իշխանությանը, վերլուծում է Սամվել Կարապետյանը, ամբողջությամբ քանդել երկրի արտաքին անվտանգությունը, փչացնել հարաբերությունները ռազմական դաշնակիցների հետ։
Կորցեցինք հազարամյակների բացառիկ արժեքավոր պատմություն ունեցող և արյան գնով պահած հայկական Արցախը, որից հետո խաղաղության պայմանագրի էժանագին և սուտ խոստումներով սկսեցին հատ առ հատ հանձնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Քանդեցին զինված ուժերը, հանձնելուց ու քանդելուց հետո մեր երկրի սահմանները պաշտպանելու միակ միջոցը դարձան մի քանի անհասկանալի մարդկանց հեռադիտակները։ Սուտ խոստումներով, թե իբրև սրանից հետո ստորագրելու են խաղաղության պայմանագիրը, իրեժանագին կեցվածքով սկսեց վազել հարևան երկրների ղեկավարների հետևից, արժեզրկելով դարեր շարունակ հայ մարդուն վայել արժանապատիվ ապրելու հնարավորությունը։ Շուտով մեր արտաքին անվտանգությունը վերակառուցվելու է, իսկ արժանապատվությունը շատ արագ վերականգնվելու է, պայքարելու ենք։
Սամվել Կարապետյանը ենթադրում է Երևանում իրեն կալանավորել են Բաքվի պահանջով, նշում է 4 տարի առաջ նույն օրը Բաքուն իր նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել. Իրեն առաջադրված մեղադրանքը որակել է ապօրինի, փաստարկները սնանք, պայքարելու ենք, գործարարի ուղերձները բանտից այսպես են ավարտվում։ Արդյոք Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուղերձները նշանակում են, որ մտադիր է ակտիվանալ քաղաքական կյանքում, ինչ է նշանակում պայքարելու կոչերը։
Մենք տեսնում ենք, որ արդարդայության հետ կապված կա խնդիրներ, դա հասարակության ճնշող մեծամասնությունը տեսնում է։ Մենք տեսնում ենք, որ անվտանգության հետ կապված կան խնդիրներ, պետք է պայքարել, որ այդ խնդիրները լուծվի։ Եթե մենք նստենք ու ոչ մի բան չանենք, ոչ մի քայլ չանենք, ուզում եմ նաև շեշտել, որ քայլերը համարում ենք հասարակական օրենքի շրջանակներում քայլեր, եթե մենք ոչ մի քայլ չանենք, ոչ մի բան չի փոխվի։
Կարապետյանները քաղաքական հավակնությունների մասին հստակ ոչինչ չեն ասում։ Գործարարի եղբոր որդին Նարե Կարապետյանն էլ ազատության հետ զրույցում չցանկացավ դրա մասին խոսել։ Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանի և Հայաստանի քաղաքացի է, վարչապետի թեկնածու չի կարող առաջադրվել, իսկ հնարավոր է հերթական ընտրություններում սատարի որևէ ուժի կամ մարդկանց համախմբի այլ թեկնածուի շուրջ։
Ես հասցեատերը չեմ այդ խոսակցության, չի ուզենա պատասխանել։
Սամվել Կարապետյանը վարչապետ Փաշինյանի ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելուց անմիջապես հետո։ Վարչապետ Փաշինյանը սպառնալից արձագանքեց, թե պոռնկաբարո հոգևորականների, պոռնկաբարո բարեգործներն ինչու են ակտիվացել, ոչինչ, նորից կպասիվացնենք, ընդ որում ընդմիշտ։ Փաշինյանի գրառումից հետո իրավապահները գործի անցան, գործարարի առանձնատունը խուզարկեցին, իսկ հետո նրան կալանավորեցին, մեղադրում են իշխանությունը զավթելու, կառավարությունը տիրանալու կոչերի համար։
Իմ կարծիքով վարկանիշ և լսելի ձայն ունեցող ուրիշ գործիչներ, թե մշակույթային, թե ոչ մշակույթային, տնտեսական, կա քաղաքականություն, որպեսզի լրացնեն իրենց հետագա ինչ-որ գործողությունների, հետագա ինչ-որ պրոցեսներին դեմ չգնալու համար։
Ինչու են ուզում լրացնել հատկապես Ռուսաստանը բնակ գործարարին։ Նարեկ Կարապետյանը դա կապում է հորեղբոր բարձր վարկանիշի հետ, իսկ իշխանամերձ շրջանակներից վերլուծում են, թե Ռուսաստանը բնակ գործարարը Կրեմլի պրոյեկտն է, որ եկեղեցու միջոցով փորձում է քաղաքական գործընթացներ հրահրել Փաշինյանի դեմ տիրանալ իշխանությանը։
Ինչ որ գիծ է տեսնում, թող հաշվի առնեն մի բան, դա ուղղակի ինչ որ հակազդելու գոնե փոքր նյութ գտնելու համար մանիպուլացիա է, որպիսի կարողանան ինչ-որ թերություն գտնեն ու իրենց ինչ-որ ձև արդարացնեն։
Վարչապետ Փաշինյանը իրավական գործընթացներին զուգահեռ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մտադրության մասին, զգուշացրեց, թե գործնական քայլեր են սկսում, ինչպես են դիմադրելու գործադիր ղեկավարի մտադրություններին։ Նարեկ Կարապետյանը, որ հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահն է, ասաց, ընկերության իրավաբաներն են դրանով զբաղվելու։ Կարապետյանի բիզնեսներից մեկն էլ տաշիր պիցա ցանցը սննդի անվտանգության տեսչության թիրախում է, ակտիվ ստուգումներ են մասնաճյուղերի մի մասի աշխատանքը կասեցրել են հայտնաբերված խախտումների հիմնավորմամբ։
Այս պահին եղած 250 աշխատատեղ փակ է, դա լավ է թե վատ, թող մեր հանրությունը որոշի։
Ստուգումների համար տաշիր պիցա ընկերությունն է դիմել դեռ շաբաթներ առաջ, բայց այս մասշտաբի խախտումներ ու փակված մասնաճյուղեր մինչև Կարապետյանի քրեական հետապնդումը նախկինում չի եղել, սա ազատության հետ զրույցում հաստատել էր նաև տեսչության մամուլի խոսնակը։
Նույնիսկ աբսուրդն էլ է մեղմ հնչում որպես քրեական գործ, շինծու է, ակնհայտ ապօրինի է, և դրանով իսկ համապատասխանում է քաղաքական հետապնդման միջազգային չափանիշներին։
Ինչու Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ ընտրվեց ծայրահեղ միջոցը, կալանքը, խիստ ռեժիմով, սահմանափակումներով, փաստաբանների մեկնաբանմամբ քաղաքական հետապնդում է։ Սամվել Կարապետյանին առաջադրված մեղադրանքը միջին ծանրության է, ճիշտ այնպես, ինչպես Նորնորքի թաղապետին, որ տեսախցիկների առջև ծեծեց քաղաքական ընդդիմախոսին, բայց չկալանավորվեց, հիշեցնում է փաստաբաների խմբից Արամ Վարդևանյանը։
Ինչի իր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություն չի ներկայացվել, քանի որ իր վերաբերյալ որևէ Facebook-յան գրառում իշխանական բարձր լծակներից չէր կատարվել։
Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները դիմել էին վերաքննիչ, բայց այսօր դիմումը հետ են վերցրել, դատավորին չեն վստահում։ Դիմումն աննախադեպ արագությամբ է մակագրվել Արմեն Դանիելյանին, որն ըստ փաստաբանի կանխատեսելի որոշումներ է կայացնում։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող բոլոր գործերով, կամ այսպես ասած աղմկահարույց բոլոր գործերով, վերջինիս որոշումները միշտ համընկնում են դատախազների հետ։
Փաստաբանական խումբը Սամվել Կարապետյանի կալանքի որոշումը բողոքարկելու է նաև միջազգային ատյաններում, այս պահին դեռ մանրամասներ չեն հայտնում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի քաղաքացի Սամվել Կարապետյանի կալանքի ֆոնին այդ երկրի անվտանգության դաշնային ծառայությունն այսօր անվանական մեղադրանքներ հնչեցրեց Փաշինյանի կուսակից գործարար Խաչատուր Սուքիասյանի հասցեին։ ՖՍԲ-ն մասնավորապես հայտարարեց, թե նրա հետ կապ ունեցող անձին կադամաններ են գողացել ռուսական Ալրոսա ընկերությունից։ Սուքիասյանների գրասենյակը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է, թե Մոսկվան իրենց դեմ տեղեկատվական պատերազմ է սկսել։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Խաչատուր Սուքիասյանը որևէ կապ չունի և չի ունեցել ադամանդների բիզնեսով զբաղվող կազմակերպության հետ, վստահեցնում է իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի խոսնակ Աննա Մկրտչյանը, հերքելով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրությունը։ ՖՍՊ-ն այսօր տեղեկացրեց, որ բացահայտվել է ադամանդների մաքսանենգության դեպք, որը կազմակերպել են Հայաստանի քաղաքացիներ, Բաղիկյան եղբայրները, որոնք ԱԴՑ-ի փոխանցմամբ միջազգային հետախուզման մեջ են։ Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության, ադամանդ արդյունահանող ռուսական առաջատար Ալրոսա ընկերությունից գողացված ադամանդները տեղափոխվել են Հայաստան։
Գողացված ադամանդները ուղարկվել են Հայաստան, ADM Diamond SP, որի շահառուն հայազգի գործարար եւ պատգամավոր Սուքիասյան Խաչատուրն է։
Պնդելով, որ ռուսական կողմի այս հայտարարությունը ամբողջությամբ հորինվածք է եւ Սուքիասյանների ընտանիքը ոչ մի առնչություն չունի ադամանդի գործարանի հետ, ԿՊ-ական պատգամավորի խոսնակը նշում է, թե Խաչատուր Սուքիասյանին ուղղակի տեղեկատվական պատերազմ է հայտարարվել։
Սա նախորդ ապատեղեկատվության շարունակությունն է, թե իբր Խաչատուր Սուքիասյանը հեծը գնում է թուրքերին վաճառելու համար։ Ձեռագիրը նույնն է, կարծում եմ նմանատիպ լուրեր էլի կլինեն։ Կարելի է ասել, տեղեկատվական պատերազմ է հայտարարվել, դարձյալ կրկնում եմ այս լուրը ապատեղեկատվությունը։
Թե ինչու ՖՍԲ-ն հենց Խաչատուր Սուքիասյանի դեմ պետք է տեղեկատվական պատերազմ սկսի, պնդելով, որ ադամանդի այդ գործանի շահառուն հայազգի պատգամավորն է, պարզ չէ։
Ադամանդագործությունը առաջին կապվածքով ֆանտաստիկ զարգանալու է Հայաստանի Հանրապետության։
Դեռևս 2019-ին ադամանդի վերամշակմամբ զբաղվող այս գործարանի բացմանը մասնակցում էր նաև Խաչատուր Սուքիասյանը։ Հետքի աչքից չէր վրիպել, որ այն ժամանակ Սուքիասյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում բավականին տեղեկացված էր գործարանի աշխատանքներից, պատվերներից, անգամ ապագա ծրագրերից։
Արտակը Բագիկյան գասի, որ արդեն պատրես կա, կարծեմ շատ-շատ բարձր պատրես կա, անգամներ ավել քան ձեզ տարվա իրենք շրջանառությունն է, և արդեն պետք է շատ արագ, ամսի 5-ից 20 մարտիկ ընդունել աշխատանքի, որպեսզի կարողանան այդ պատվերները 2020 թվականին հասնել։ 2020 թվականին առաջի երկրորդ երամցյակից հետո կարելի արդեն մտածել երկրորդ արտակներ ստեղծելու մասին։
Պետական ռեգիստրի տվյալներով ADM Diamonds ընկերության ստեփականատերերը 2017 թվականից եղել են Ասպարիկ Բաղիկյանը եւ Մարինե Բաղիկյանը, 2024-ից արդեն միակ բաժնետերը Արթուր Մավրիկի Օհանջանյանն է։ Իդեպ, դեռևս 2021-ին հետքը գրել էր, որ ադամանդների վերամշակմամբ զբաղվող ADM Diamonds գործարանին փոխկապակցված ընկերությունը դեռևս 2020-ին ադամանդ էր ներմուծել Հայաստան, կեղծելով արժեքն ու խուսափել 17 միլիոն դրամի մաքսատուրքից։ Վերադառնալով ՖՍԲ-ի կողմից բացահայտված ադամանդի մաքսանենգության գործին, նշենք, որ Ռուսաստանի դաշնային ծառայության տվյալներով Բաղիկյան եղբայրներից բացի բացահայտված այս հանցավոր խմբի մաս են ևս երկու հայեր։ Մասնավորապես Ռուսաստանի իրավապահները Ալրոսա ընկերության աշխատակցուի Վալենտինա Մատյուշենկովայից եւ նրա որդուց բացի ձերբակալել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիներ Արմեն Պետրոսյանին եւ Արման Սահակյանին։ Ընդ որում, ըստ ՖՍԲ-ի, նրանք պատասխանատու են եղել թանկարժեք քարերի մաքսանենգության, ինչպես նաեւ թանկարժեք քարերը ավելի ցածրաժեք եւ անորակ քարերով փոխարինելու համար։ Շուրջ 1.7 միլիոն ռուբլի արժողությամբ ադամանդների հերթական խմբականակի հափշտակման փորձի ժամանակ էլ այս 4 անձին ձերբակալվել են, որի մասին ՖՍԲ-ն նաև տեսանյութ է հրապարակել։ Ռուսաստանի իրավապահների փոխանցման մեղադրյալները բարձրորակ ադամանդի հումքը պարբերաբար հափշտակել են անցած տարվա սեպտեմբերից մինչև այս տարվա հունվար և դրանք ուղարկել Հայաստան ADM Diamonds։ Ադամանդների վերամշակմամբ զբաղվող հայաստանյան ընկերությունն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ հերքել է ռուսաստանյան իրավապահ մարմինների պնդումները, շեշտելով, թե երբևէ չի համագործակցել անօրինական և հանցավոր խմբերի հետ։ ADM Diamonds-ը նաև հերքել է ԿԱՊԱ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի հետ, պնդելով, որ վերջինս չի հանդիսանում և չի հանդիսացել ոչ ընկերության շահառու, ոչ ընկերության բաժնետեր և ոչ էլ առավել ևս սեփականատեր։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ իրավապահները ձերբակալել են Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին, նրա եղբորն ու ևս երկու անձանց փողերի լվացման մեղադրանքով։ Ռոբերտ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք ավելի քան 15 տարի Վանաձորը ղեկավարած Դարփինյանը հեղափոխությունից հետո անցնում էր մի շարք քրեական գործերով։ Համակարգացները պնդում էին, թե իշխանավարման տարիներին քաղաքի լավագույն հողակտորներն ու շինարարական մրցույթները հենց նրան ու նրա ընտանիքին են բաժին հասել։ Ծանրակշիռ մեղադրանքներին Դարփինյանն անցած 7 տարում այդպես էլ որևէ գործով մեղավոր չճանաչվեց, որևէ օր չազատազրկվեց։ Ինչ է փոխվել հիմա, տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Այսօր ձերբակալվել են Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, նրա եղբայրն ու ևս երկու հոգի։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Իրավապահ մարմինն առայժմ այլ մանրամասներ չի բացահայտում։ Ազատության տեղեկություններով Դարփինյան եղբայրներից բացի մյուս երկու ձերբակալվածները նրանց ընտանիքին պատկանող շինարական ընկերության աշխատակիցներ են։ Ենթադրվում է, որ փողերի լվացումն առնչվում է հենց նրանց շինարական կազմակերպության, որոնք անցած տարիներին Լոռու մարզում ակտիվորեն մասնակցել են պետական ու համայնքային միջոցներով տեղի ունեցող շինարական մրցույթներին ու մի քանի միլիարդ դրամի շինարարություն իրականացրել, այդ թվում համայնքային ու միջպետական ավտոճանապարհներ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ։ Նրա փաստաբանի հետ այսօր այդպես էլ հնարավոր չեղավ կապ հաստատել։ Պարզ չէ, նախկին համայնքապետն ընդունում է իրեն վերագրվող մեղադրանքը, թե ոչ։ 17 տարի մինչև 2016 թվականը Վանաձորը ղեկավարած հանրապետական Սամվել Դարփինյանի նկատմամբ հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել։ Նա մեղադրվել է իր պաշտոնավարման տարիներին համայնքային գույքը էժան գներով ու ապօրինի իր ընտանիքի սեփականությունը դարձնելու, քաղաքում վատորակ շինարարություն թույլ տալու ու նաև յուրացումների համար։ Բայց որևէ գործով նա այդպես էլ մեղավոր չի ճանաչվել, պատիժ չի կրել։ Նախկին պաշտոնյան որևէ օր ճաղերի ետևում չի անցկացրել։ Այդ վարույթների մի մասը հենց նախաքննության ընթացքում են կարճվել, մի մասն էլ դատարանում վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Ամբողջ քրեական հետապնդման ընթացքում նախկին քաղաքապետը պնդել է, թե իր դեմ մեղադրանքները կեղծ են և որ ինքն իր 17 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում որևէ խախտում թույլ չի տվել ու շարունակել է միլիոնավոր դրամների շինարական ծրագրեր անել մարզում։ Նախկին բոլոր քրեական վարույթների փակումից հետո անցած տարեվերջին դատախազությունը հակակոռուպցիոն դատարան ապօրինի գույքի բռնագանձման հայց ներկայացրեց, որի քննությունը դեռ չի ավարտվել։ Վերջին դատական նիստը տեղի է ունեցել 3 օր առաջ, բայց դատական տեղեկատվական համակարգում գործի վերաբերյալ շատ մանրամասներ չկան։ Մինչև օրս մի քանի նախնական նիստ է կայացել միայն։ Ավելի վաղ դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ դատարանից պահանջել են նախկին քաղաքապետից բռնագանձել 7 անշարժ գույք, 1 տրանսպորտային միջոց, 2 իրավաբանական անձում ունեցած բաժնեմաս, 1 շուկայական անձում ունեցած բաժնեմասի շուկայական արժեքը և 165 միլիոն դրամ որպես ապօրինի եկամուտ և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող այլ անձանց փոխանցված դրամական միջոցներ։ Սամվել Դարփինյանն իր քաղաքապետ եղած տարիներին եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ, ղեկավարել կուսակցության տեղի կառույցը։ Նրա պաշտոնավարման ընթացքում քաղաքի արդեն չգործող մանկապարտեզներից մեկը սեփականության իրավունքով տրվել է իր հարազատ կուսակցությանը։ Դարփինյանը Վանաձորի 2021-ի տեղական ընտրություններին չի մասնակցել, նաև որևէ ուժի բացահայտ չի աջակցել, բայց նույն թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ակտիվ քարոզում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի օգտին, մշտապես նրա նախընտրական շտաբում էր ու մասնակցում էր նախընտրական հանրահավաքներին։ Հայտնի չէ, արդյոք նախկին քաղաքապետն ու ընտանիքը ներգրաված են վերջին քաղաքական իրադարձություններում, թե ոչ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում է լորեր առաջ Շենգավիթի արդեն նախկին թաղապետն է կալանավորվել մարդ ծեծելու համար։ Ընդ որում ծեծվողը ոչ թե շարքային մահկանացու է եղել, այլ քաղաքացիական պայմանագրի Շենգավիթի տարածքային կառույցի ղեկավարը։ Միջադեպը ըստ լրատվամիջոցների հասել է դիվանբաշուն վարչապետին և քննարկվել կուսակցության նիստում, ինչից հետո իրավապահները գնացել են ձերբակալության։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ տեսախցիկների առաջ դաժանաբար ծեծ կրթուկ սարքած նոր Նորքի թաղապետը մինչ օրս մնում է ազատության մեջ։ Ինչու է միևնույն դեպքին նույն երկրում արդարադատության միևնույն համակարգում երկու տրամագծորեն հակառակ արձագանք տրվում։ Նարինե Ղալաչյանն է հետաքրքրվել։
Շենգավիթի նախկին թաղապետ ԿՊԱ-ական Ռազմիկ Մկրտչյանը սեփական դիմումով աշխատանքից ազատվելուց 4 օր անց կալանավորվել է։ Քնչական կոմիտեն միայն գրավոր հարցմամբ հաստատեց կալանքի լուրը։ Կառույցից, սակայն, ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե Մկրտչյանը իշխող կուսակցության Շենգավիթի տարածքային կառույցի ղեկավար Տիգրան Մակարյանին խմբով ծեծելու համար է 2 ամսով կալանավորվել։ Թեև քրեական գործը հարուցվել է մի խումբ անձանց մասնակցությամբ ֆիզիկական կամ հոգեկան ցավ պատճառելու հոդվածով, բայց կալանավորված է միայն Մկրտչյանը։ Կոմիտեից չեն հստակեցնում նաև թե քանի մարդ է անցնում գործով, քանիսն ունի մեղադրյալի, դժողի կամ կասկածյալի կարգավիճակ, ընդգծել են նախաքննական գաղտնիք է։ Այս թեմայով լուր են նաև ԿՊԱ-ականներն ու հենց Շենգավիթի տարածքային կառույցի անդամները։ Նրանցից Ռիփսի Մեհունանյանը միայն հաստատեց, ծեծ եղել է։
Խնդիր է եղել թաղապետի և խորհրդի անդամների հետ, որի հետևանքով էլ այսպես իրավիճակ է ստեղծվել։
Ծեծ եղել է։
Եղել է, բայց չգիտեմ ինչ մասշտաբի, ինչ է եղել, չգիտեմ, շատ մանրամասնությունների տեղյակ չեմ, դրա համար դա ավելի լավ է պարզաբանի քնչական մարմինը։
Ենթադրաբար ծեծված Տիգրան Մակարյանը Շենգավիթի թաղապետարանի քաղաքաշինության բաժնում է աշխատել։ Ըստ հրապարակ օրաթերթի կոնֆլիկտը սկսվել է, երբ Մակարյանը հրաժարվել է թաղապետի հանձնարարչինությունը քանդել, նշելով, թե սեփականատերն իր հարևանն է, ինչից հետո դիմում է գրել ու հեռացել։ Իսկ թաղապետը ըստ հերթի սկսել է խոչընդոտել Մակարյանի կազմակերպած կուսակցական հավաքները։ Ծեծ կրտուքի պատճառ է դարձել այն, որ Մակարյանը Մկրտչյանի մտերիմներից մեկի մոտ հայհոյախառն խոսքեր է հնչեցրել նրա հասցեին, ինչից հետո վերջինիս խնդրանքով այդ մտերիմը Մակարյանին իր տունը հրավիրել, որտեղ էլ ծեծել են նրան։ Հրապարակի տեղեկություններով դեպքից հետո Մակարյանի անվտանգությունն ապահովելու համար ոստիկանություն է հերթապահել նրա տան մոտ, որովհետև թաղապետն ասել է, այսքանով չի ավարտելու։ Միջադեպն ըստ օրաթերթի աղբյուրների քննարկվել է կուսակցությունում նախկին թաղապետն էլ կալանավորվել է վարչապետի ցուցումով։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանից հետաքրքրվեցինք, այնինչ գրում է մամուլը, իրականությանը համապատասխանում է նախկին թաղապետին կուսակցությունից հեռացնելու հարց վարչության նիստում քննարկվել է, կամ արդյոք ճիշտ են լուրերը, որ նախկին թաղապետ Ռազմիկ Մկրտչյանը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հովանավորյալն է։ Ալեքսանյանն այս թեմայով գրեթե ոչինչ չասաց։
Կուսակցությունում կարգապահական վարույթների մասին տեղեկատվություն տրամադրվում է միայն այդ վարույթները ավարտվելու փաստի բերումով, այսինքն այս թեմայով ոչ մի բան չեմ կարող ձեզ ասել։
Ըստ լրատվամիջոցների կուսակցական կռիվը և Ռազմիկ Մկրտչյանն էլ Արայիկ Հարությունյանի հովանավորյալն է։
Հովանավորյալ բառի ես կներեք չեմ հասկանում, առհասարակ այդ հովանավորյալների ինստիտուտները թող ուրիշ կուսակցություններում մանգան։ Անկեղծ որ ասեմ, կնախնդրեի, որ այս թեմայով պես խոսակցություն այսքանով սահմանափակեինք, որտեղ ամբողջը քնչական մարմինների առնվազն դաշտում է։
Ապրիլի վերջին էլ նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանն էր տեսախցիկների առջև ծեծի ենթարկել ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Միջադեպին նախորդել էին մանկապարտեզներից մեկի ենթադրյալ կոռուպցիոն բացահայտումը, հերախոսային երկկողմանի հայհոյախառն վեճն ու յոգուրտով ակցիան։ Թաղապետը միջադեպից միայն 20 օր անց հրաժարական տվեց ու հայտարարեց, արարքի համար չի զղջում։ Քրեական գործ է հարուցվել, մեղադրանք է առաջադրվել 4 անձի, այդ թվում Տեր-Մարգարյանին, իսկ Չախոյանն ու մեկ ընդդիմադիր անդամ մեղադրվում են խուլիգանության համար։ Բոլորն էլ ազատության մեջ են։ Վահագն Ալեքսանյանից հետաքրքրվեցինք։ Տարօրինակ չէ, որ ուղիղ եթերում ընդդիմադիր ակտիվիստին ծեծի ենթարկած նախկին թաղապետն ազատության մեջ է, իսկ Շենգավիթի նախկին թաղապետը երկամսյա կալանքում։
Կալանքը կամ խափանման միջոցը առհասարակ որոշումա դատարանը հենվելով կամ չհենվելով դատախազության միջնորդության հիման վրա։ Իմ չեն քաղաքական դիր։
Եվ դուք էլ հաճախ իրավական կարուսներից դուք։
Բայց կներեք, մի դեպքում մեր կուսակցականն է, որը կալանավայրում է, մի դեպքում մեր կուսակցականը չի, որը կալանավայրում չի։ Այսինքն եթե հակառակ կլներ այդ ընդդիմադիր դաշտից մեղադրանքը կհասկանայի, բայց հիմա առհասարակ մեղադրանքը չեմ հասկանում։
Ենթադրյալ ծեծի ենթարկված Տիգրան Մակարյանը ողջ օրվա ընթացքում անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Առայժմ հայտնի մեջ է նաև թե ով է Շենգավիթի թաղապետի փաստաբանը։ Ռազմիկ Մկրտչյանն անազատության մեջ է արդեն 10 օր։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Շենգավիթի թաղապետ նշանակված ԿՊԱ-ական Ռազմիկ Մկրտչյանը հրաժարականի իր հրապարակային տեքստում թեև նշել էր, թե պաշտոնը թողնելու մտադրություն վաղուց է ունեցել, բայց պատճառները գրել էր անձնական են։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին վերադառնանք վերջին շաբաթվա թիվ 1 միջազգային թեմային՝ Իրանի դեմ Իսրայելի ու հիմա արդեն նաև Միացյալ Նահանգների հարվածներին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց աղբյուրներին գրում են, որ երկրի գերագույն գլխավոր առաջնորդը դիտարկում է իրեն փոխարինողների հնարավոր թեկնածուներ մահափորձի դեպքում իշխանության սահում փոխանցման համար։ Իսրայելի ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող ռազմական գործողություններն արդեն սպանել են մոտ 1 տասնյակ իրանցի բարձրաստիճան զինվորականների և գիտնականների, օրերս էլ Թել Ավիվը սպառնաց Ալի Խամենեին եւս չպետք է ողջ մնա։ Ովքեր են Այաթոլայի հնարավոր թեկնածունները եւ ինչ վիճակ է Իրանի իշխանական վերնախավում, Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Իրանի դեմ հագնացող պատերազմի ֆոնին երկրի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին ժառանգորդ է ընտրում իր մահվան Պարագայում իշխանության սահուն փոխանցում ապահովելու համար։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմսի տեղեկություններով Խամենեին արդեն թեկնածուներ ունի, որոնք կարող են հավակնել իր պաշտոնի համար։ Պարբերական նանուններ չի հայտնում, այն գրում է, որ այդ ցանկում չկա Խամենեի որդու Մոջթաբայի անունը, որն անցյալում համարվում էր իր հոր պաշտոնի գլխավոր հավակնորդը։ Մոջթաբան կրոնական գործիչ է, սերտ կապեր ունի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ և իր հոր կոշտ ծայրահեղ պահպանողական անզիջում քաղաքական գծի ջատագովներից է։ Ամերիկյան թերթը հղումանելով Իրանի իշխանությունների մոտ կանգնած 3 պաշտոնյայի գրում է, որ պատերազմի բռնկումից հետո Խամենեին բունկերում է թաքնված, մահափորձից զգուշանալով ենթականների հետ շփվում է բացառապես վստահելի օգնականի միջոցով, հրաժարվելով էլեկտրոնային ցանկացած կապի տեսակից։ Վերջին օրերին Իրանի մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, այդ թվում բանակի ղեկավար կազմի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչները, ցիշներեն աննկած սպանվել Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով։ Թել Ավիվից պարբերաբար մահվան սպառնալիքներ են հնչում նաև Խամենեի հասցեին, ում ձեռքում է ավելի քան 3 տասնամյակ կենտրոնացած Իրանի իշխանությունը, օրենսդիր և գործադիր թևերը զինված ուժերի ղեկավարումը։ Ռոյթերսը, վկայակոչելով Իրանում իր պաշտոնական աղբյուրները, ևս հաստատում է, մահվան վտանգի բախված Իրանի ղեկավարությունը քննարկում է Խամենեի իրավահաջորդի ընտրության հարցը և նախընտրում է այնպիսի մի թեկնածու, որը հավատարիմ կլինի իսլամական հեղափոխության սկզբունքներին և ընդունելի կլինի ինչպես ժողովրդի, այնպես էլ ռազմական խավի համար։ 5 պաշտոնյաններ, որոնք նախընտրել են անանուն մնալ, լրատվամիջոցին պատմել են, որ այդ թեկնածուն կարող է լինել ինչպես գերագույն առաջնորդի որդին, Մոջթաբան, այնպես էլ Հասան Խոմեյնին, իսլամական հեղափոխության առաջնորդի թոռը։ Խոմեյնի կրտսերը համարվում է բարեփոխականների ճամբարի ներկայացուցիչ և խոսում է սոցիալական քաղաքական սահմանափակումների մեղմացման օգտին, միաժամանակ հարգանք է վայելում ավագ հոգևորականների իսլամական հեղափոխության պահապանների շրջանում իր ծագման շնորհիվ։ Շրջանառվող անուններից բացի հնարավոր է ընտրվի անհայտ հոգևորական, որը կլինի հեղափոխության պահապանների կորպուսի կատարողը, սահմանափակ իշխանությամբ, կարծում է իրանցի փորձագետ Ալի Վայեզը։
Հնարավոր է, որ նրանք առաջադրեն մի թեկնածու, որի մասին ոչ ոք երբևէ չի լսել, և իրականում չի ունենա նույն իշխանության լծակները, որոնք ունի Այաթոլլա Խամենեին ավելի քան 30 տարի։
Տասնամյակներ առաջ իշխանությունը Այաթոլաներին զիջած Իրանի թագավորական ընտանիքի Փահլավիների ժառանգորդը Խամենեին կոչ է անում օր առաջ հեռանալ, իշխանությունն էլ աշխարհիկ թեկնածուի իրեն հանձնել։ Իրանի վերջին շահի որդին, արտասահմանում բնակվող Ռեզա Փահլավին պնդում է, որ մոլաների ռեժիմի հեռացումը միակ քայլն է, որը կստիպի Իսրայելին Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել հարվածները։
Իրանի ազատագրման և խաղաղության միակ լուծումն այն է, որ այս ռեժիմն այլևս գոյություն չունենա։ Ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը վերջապես որոշի, արդյոք այս անգամ կանգնում են ժողովրդի կողքին
քաղաքին օգնելու նրանց տապալել այս ռեժիմը։
Ուղիղ 37 տարի առաջ այս օրերին, երբ Իրանի դեմ կրկին Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Իրաքներ պատերազմում եւ ել ավելի մռայլ էին այդ հակամարտության հերանեկարները, Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնին դժկամությամբ ընդունեց հրադադարի որոշումը՝ կումանել թույնի բաժակից, այսպես էր ստեղծված իրավիճակը բնութագրել Խոմեյնին, ում կումանելուց էլ կախված էր երիտասարդ Իսլամական Հանրապետության հետագա գոյությունը։ Այժմ հստակ չէ, թե ինչ որոշում կկայացնի նրա իրավահաջորդը 86-ամյա Ալի Խամենեին, որի առաջնորդած երկինը մի քանի օրում ավելի ծանր հարվածների է բախվել, քան Իրաքի հետ 8 տարի տևած պատերազմի ընթացքում։ Ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակվող պատերազմի օրերին Իրանի գերագույն առաջնորդը շարունակաբար պնդել է հանձնվել, չի պատրաստվում ակնարկելով, որ նախընտրում է նահատակվել, քան սպիտակ դրոշակ պարզել նախագահ Թրամփին կամ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուին։ Իրանի ժողովուրդը կդիմադրի պարտադրված պատերազմին, անցած օրերին հայտարարում էր Խամենեին, որ պատերազմի բռնկումից ի վեր երկու տեսաուղեր ձեղել, երկուսն էլ նախապես ձայնագրված, երկուսն էլ ենթադրաբար բունկերից շագանակագույն վարագույրների ֆոնին և իրանական դրոշի կողքին։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի գլխավոր թողարկումը, հաղորդում արեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, հետևեք նաև մեզ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am-ից, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։